kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulama saadet Kõnetused. Tänases saates vaatame koos peapiiskop Urmas Viilmaga olulisemate sündmuste arengute peale kirikuse ühiskonnas. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Räägime tänases saates möödunud pühapäeval peetud idakristlaste ülestõusmispühadest ja leevenenud piirangutes seoses COVID-viiruse levimisega LK kirikukogu otsustest, kus palume peapiiskopi kommentaari olulisematele muudatustele, mis on kiriku põhikirja ja kirikuseadustikus sisse viidud ja mis jõustuvad 1. novembrist käesolevast aastast. Kui vaatame kalendrisse, on jürikuu annud maad lehekuule ja aknast välja vaadates ei häiri meid varasemaga võrreldes veidi jahedam kevad, kuna enamik kuulajaid on tunnud juba rõõmu saabuvast kevadest ja soojematest ilmadest, kus pungade puhkemine on pannud piiri kasemahla kogumisele. Ja viimane aeg on seada töökorda muruniidukid, siin stuudio ümber on muide muru juba ühe korra niidetud. Nädala vahetusel on jätkunud tegevust ja rõõmu väga erinevateks toiminguteks, kes on koos pere või kogukonna liikmetega osalenud Teeme ära talgupäeval, kus osalesid rohkesti ka kogudused, kes on meenutanud töörahva püha või pidanud oluliseks mõnda uuema aja kommet. Algklassid õpilased ja kooliõpilased on saanud alanud nädalast asuda kontaktõppesse. 2. mail pühapäeval tähistasid õigeusklikud üle maailma Kristus ülestõusmis püha, mil ka lääne kristlased saavad koos õigusu vendade õdedega kuulutada Kristus on ülestõusnud, halleluuja, ta on tõesti ülestõusnud. Oled Urmas ise mõne aasta eest osa saanud ülestõusmis valguse süttimisest Jeruusalemma püha haua kirikus, millest hiljuti jagasid mõningaid pilte sotsiaalmeedias. Kirjelda palun seda kogemust.
Jah, see on kindlasti üks erakordsematest kogemustest, mida ma olen kogenud siis sellisel valverännakul, et see oli viis aastat tagasi, kus ma käisin koos Arne Hiobi poolt kokku pandud gruppiga Iisraelis ja me sattusime sinna just sel ajal, või oli see planeeritud muidugi nõnda, et me sattusime sinna sel ajal, kui olid ülestõusmispühad ja teadupärast siis Jeruusalemmas ülestõusmispüha vara hommikul kohalik patriarh siseneb siis pühaua kirikusse ja väljub sealt siis sellise erilise valgusega või küünla leegiga, mida ta hakkab siis jagama ja keegi ei tea täpselt, kuidas see küünal süttib või tuli seal hauas süttib ja väidetavalt esimestel sekunditel ja minutitel see tuli on ka oma olemuselt teissugune kui tavapärane tuli, ta ei pidavad ka põletama. Ja seda tuld jagatakse siis inimestele, kes seal kõik on kogunenud. Kõigil on kaasas küünla kimbud, mis neil on käes. Noh, umbes selline kümmekond küünalt kimbus ja need moodustavad ühe suure küünla. Ja seda küünla tuld siis üksteisele jagatakse. Ja et olla võimalikult lähedal pühaua kirikule, selleks väga paljud läksid sinna valvesse juba tükka aega varem ka meie grupist mõned. Ja selle tulesüttimisega seoses on inimestel ka selliseid üleloomulike kogemusi ja ka imede kogemusi. Ma loodan, et hea ametivend Patrik Jöransson ei pahanda. Temal oli ka üks kogemus nimelt seal suure rahva hulga seas rüseledes tal läksid prillid katki ja tal ei olnud enam prille, aga täpsustuseks tuleb öelda, et ta siia maani ei kanna enam prille. Ehk siis prillide purunemine sellel samal pühal varal hommikul tegelikult muutis teda, võiks siis öelda, nägijaks taas või ta ei vaja enam prille tänase päevani. Mina ei sattunud olema päris haua kiriku vahetus läheduses, aga sealt üks 50 meetri kaugusel ja ja see meenutas natukene võibolla sellise laulva revolutsiooni või laulupeo rongkäigu kogemust. Inimeste juubeldamised, kõik on väga üle meelas olu või siin meeleolus ja seda tuld siis jagatakse üks teisele. Ja tõepoolest see Kristuse valgus saab seal hoopis teise sellise tähenduse või ta saab sisustatud seal oluliselt paremini kui võibolla sellest teoreetiliselt rääkides. Sel aastal selliseid rahvakogunemisi seal ei olnud ka eelmisel aastal mitte pandeemia tõttu, aga see püha valgus ikkagi või püha tuli siiski liigub mööda maailma laiali. Minu andmetel ka varasematel aastatel on see tuli jõudnud otsaga ka Tallinnasse meie õigeusu õdede vendadeni erinevaid teid pidi. Ma ei oska öelda, kas ka sel aastal õnnestub see tuli Eestisse õigeusklikel tuua või mitte.
Seda sinu näidet tuues on osutunud tõeks need sõnad, et Kristuse valgus murrab läbi surma ja pimeduse, läbi haiguse ja ka pandeemia, läbi lootusetuse ja depressiooni, ebakindluse ja hirmu. Eks seda ebakindluste hirmu on meie ümber olnud paari aasta jagu ja erinevad koosolekud toimuvad nii nagu tänagi negi saade üle veebi Kuressaare ja Tallinna veebisilla kaudu ja kuulajad saavad sellest osa siis ette salvestatud saate näol. Mõned päevad varem, eelmise kuu lõpus, 26. aprillil, toimus üks selline mõneti kaua oodatud või planeeritud koosolek Eesti kirikute nõukogu esindajate ja peaminister Kaja Kallase veebikohtumisena, kus arutati pikalt koronaviirusega seotud piiranguid kirikutele teistele usulistele ühendustele ja sedagi, kuidas saavad riik ja kirikud teha kriisi leevendamisel koostööd. Ja kirikute nõukogu president Andres Põder meenutas juba ka varem kirjalikult esitatud ettepanekuid, et kirikuid võiksid olla kaasatud otsust ettevalmistamise faasis, millele siis Kaja Kallas vastas, et praegune korraldus on selline või töökorraldus, et siseminister vastutab ja Kristian Jaani nimelt kirikute suhtlemise eest. Sellel kohtumisel arutati ka võimalust üle avada kirikuid juba möödunud pühapäevast 2. maist avalikeks jumala teenistusteks. Sa ise palusid üle vaadata mai alguses kehtima hakkavad kirikute tegevust piiravad kellaajad, kuna need takistavad senini õhtuseid ja öiseid palvuseid ja ka kuu lõppu planeeritud kirikutöö läbi viimist ja peaminister kinnitas üle, et valitsus vaatab iga nädal piiranguid üle, kuid midagi kindlalt ei lubanud. Nüüd on siis vähemalt selleks ajaks meil tänaseks teada kehtivad piirangud, kuigi valitsus selle nädala teisipäeval taaskord vaatab ka jõus olevad piirangud üle.
See, et meil õnnestus lõpuks peaminister Kaja Kallasega kohtuda, on muidugi iseenesest tähelepanu vääriv, sellepärast, et peaminister on ametis olnud nüüd juba oma 100 päeva täis. Ja kui me meenutame eelmiseid valitsuskoalitsioone, siis minul endalgi oli võimalik eelmise peaministri kahe ametiaja jooksul või koalitsiooni jooksul kohtuda peaministriga küll kohe mõne nädala jooksul pärast ametisse saamist. Siis peaminister Kaja Kallase juurde on minu sekretär püüdnud aega kokku leppida kõik need 100 päeva ja siia maani ebaõnnestunult. Ka selle nädala kohtumine siis nii-öelda ELK ja riigivalitsusi juhi vahel on edasi lükkunud, millest ma saan iseenesest ka aru, aga et ka Eesti kirikute nõukogu kohtumise soove ei saanud kuidagi peaminister rahuldada, tekitas ka kirikujuhtide seas juba sellist rahutust ja nurinat. Ja sellele muidugi sekundeerisid ka need korraldustega meieni jõudvad sõnumid, kus isegi pressi konverentsidel ei räägitud enam jumala teenistustest ja kirikutele tehtud korraldustest ja me saime neist teada enamasti alles pärast seda, kui korralduste tekstid olid käes või siis sellised mustandi kujul nad liikvele läksid. eelmisest koalitsioonist mäletame, et peaaegu igal konverentsil, pressikonverentsil andis valitsus ka koheselt teada, kuidas on plaanid kirikutega ja sellel eelnesid ka läbirääkimised. Ja tunnistan ka siin saates, et kui eelmise Eesti kirikute nõukogu ümarlaua või kirikujuhtide kohtumisel see nurin tõusis, siis kirjutasin isiklikult peaministrile ja andsin ka teada, et see rahul olematus on päris suureks kasvanud. Peaminister vastas mulle ka isiklikult ja ütles, et tal on väga kiire, ta tegeleb kriisi lahendamisega ja sellepärast tal ei ole aega kohtuda olnud. Ma vastasin talle uuesti ja muidugi ütlesin, et ka meie tegeleme selle sama kriisiga ja teenime seda sama rahvast ja oleksime hea meelega osalised selle kriisi leevendamisel ja tahaksime olla koostööpartnerid, mitte passiivsed kuuletujad või eestkoste alused, kellele antakse siis korraldusi ülevalt alla ja lihtsalt täitmiseks. Ja selle meie vestluse peale järgmisteks sammudeks õnneks olid peaministri büroost aegade kokkuleppimised siis nii Eesti kirikute nõukogu juhtide kui ka siis minuga. Nüüd Eesti kirikute nõukogu juhtidega kohtumine toimus, minuga kohtumine nüüd on edasi lükkunud, aga otsitakse taas ühist aega. Ehk siis olukorras, kus me näeme, kuidas kirikuid peetakse endiselt korraldustes eraldi silmas ja tehakse meie suhtes eraldi otsuseid, on päris loomulik, et kirikute juhid ja Eesti kirikute nõukogu juhatus soovivad olla rohkem kaasatud, kui see seni on olnud. Kristian Jaani suhtes tuleb siiski positiivselt öelda, et peale sellised esimesi kontakti võtta temaga ja samasuguse jutu peale, et me tahaksime eelnevalt enne korralduste arutelu ka ise teada, millised plaanid on, siis tema suhtlemine läbi usuessede osakonna või ka otse EKN-i juhatusega või ka minuga muutus aktiivsemaks pärast seda ja ka Kaja Kallas kinnitas, et kirikute juhid ei pea muretsema. Kristian Jaani iga kord tuleb valitsuse istungile esindamaks kirikuid, tal on alati info käes ja ta seisab meie huvide eest väga väärikalt, aga me muidugi tahaksime olla paremini kaasatud. Nii et see, et meil oli kohtumine peaministriga, on muidugi iseenesest suurepärane asi, sest me võiks siis öelda, et alustasime peale 100 päeva möödumist või vahetult enne 100 päeva möödumist peaministriga siis dialoogi lõpuks. Et siia maani tundus meile, et see oli selline ühesuunaline suhtlemine meie poolt sinna poole ja teistpidi siis läbi korraldust tõsi. Ka tagasi, aga sellist vahepealset mitte ametlikku suhtlemist ja mõtete vahetamist nagu selleks võimalust väga ei olnud.
Ma ei ole küll täpselt mõõtnud, aga mulle tundub, et kirikuvalitsuse hoone on valitsuse hoonele lähemal kui Tallinna linna valitsuse hoone Vabariigi valitsusele, aga Tallinna linna valitsusel tundub olevat kirikuga sarnane mure, et nemad näevad olukorda, kus haiguse leviku näitajad liiguvad langustrendis ja kus õigeusklikud on soovinud nädalavahetusel ülestõusmispühi pidada, et seda Tallinna linnapea ettepanekut Mihhail Kõlvarti poolt ei ole kahjuks valitsus olnud nõus täitma, et teisest maist saaksid ka idakristlased oma aasta olulisemalt püha tähistada. Põhimõtteliselt ju väga suurt vahet, kas teisel või kolmandal mail, kus esimesel on teenistused veel keelatud, avalikud teenistused ja kolmandal mail on need lubatud. Väga suurt vahet ju ei ole. Ma ei ole küll päris täpselt teadlik, kas õiguse kirikus on ka teise püha pidamise tava nagu läänekristlastel, aga muidugi peamine tähelepanu on olnud ikkagi pühapäevasel päeval.
Ja see teema oli meil ka kohtumisel peaministriga eraldi kõne alle ja mina lisasin sinna ka siis selle kirikute öö või muuseumite öö konteksti, mis on ka paljudes kirikutes päris oluline olnud. Mis puudutab just seda õhtust kellaaega, peaminister jäi siiski noh, enda juurde. Ta ütles, et selline see otsus praegu on ja miks ta just on teisest maist olnud. Täna me ju räägime juba minevikus sellest ja miks ta ei olnud kolmandast maist, siis küllab see põhjus ju oligi see, et teisel mail olid ülestõusmispühad idakristlastel ja sellepärast ei tahetudki kirikuid avada. Samas on siin teatud loogika viga, et ma ise püüan sellist, kuidas siis öelda, kainete pead säilitada ja üha enam hakata nagu mõtlema selle peale, mida tähendab kolmanda laine saabumine. Sellepärast, et kui me nüüd mõtleme, et meil on tänaseks vaktsineeritud suur osa vanemast elanikkonnast, tegelikult see osa, kes on kirikuga vahetumalt seotud, mis tähendab seda, et kirikud võiksid olla avatud, sest see vanem põlvkond saaks siis käia ka kirikus jumalateenistustel. Aga ees ootab suvi ja vaktsineerimata on meil noored keskealised ja inimesed kuni 50. eluaastani. Ja tegelikult on ju see osa ühiskonnast kõige aktiivsem suhtlev osa, kui nüüd juba on avatud restoranide väliterassid ja peagi on võimalik hakata ka erinevatel vabaõhuüritustel osalema ja see osa ühiskonnast, kes on täna vaktsineerimata, asub liikvele, siis karta on, et teatud mõttes muutub sümboolseks taas Nikoliste kiriku Antoniuse kabelis olev Pärtnotke surmatantsu maal, kus seisustest ja vanusest hoolimata võtab must surm või katk inimesi käevangu. Ma ei taha siia nüüd sellist morbiidset teemat tuua, aga meil on olnud kummaline olukord, kus vanem elanikkond on olnud vaktsineeritud. Nad on nagu nii olnud suletud oma kodudesse, ehk siis vaktsineeritud sai see osa elanikkonnast, kes nagu nii ei liikunud ringi. Me vaktsineerisime nad ära ja nad jäid endiselt kodudesse. Nad ei saanud isegi kirikusse. Vaktsineerimata on endiselt noored täiskasvanud või keskealised, kes nüüd on uute leevenduste käigus saamas indu juurde, hakkavad liikuma ja endiselt puudub tegelikult korralik plaan selle elanikkonna rühma kiireks vaktsineerimiseks. Mul on hea meel, et mõnel pool, et Ida-Virumaal vähemalt rakendus see meetod, et kui ühe eaka inimese toob vaktsineerima mis tahes vanuses sugulane või lähikondane, siis teda ka vaktsineeritakse. Ja vaktsineerimiskava kohaselt peaks lähinädalatel avanema kõikidele inimestele vaktsineerimise võimalused. Ja alles äsja oli ka uudis, kus on juttu sellest, et umbes 3000 vaktsiini on erinevates vaktsineerimiskohtades ja perearstikeskustes praegu ilma omanikute ja ootavad inimesi. Siis pisut külma närvi ma paluks kõigil ikkagi säilitada, et see kolmas laine tõenäoliselt ei jää meile siiski teoreetiliseks, vaid ta osutub täitsa praktiliselt saabuvaks, sest need, kes liiguvad ja tahavad aktiivselt suvele vastu minna, see elanikkonna rühm on kõik veel vaktsineerimata.
No õnneks läheb ka ilm soojemaks ja nende arv, kes on kas muutunud haigusele immuunseks või on vaktsineeritud, nüüd siis enne 17. maid ka 50 aastaseks saavad ja veidi vanemad saavad selle võimaluse end registreerida vaktsineerimisele. Aga eks kogudustel ja kirikul kaas arvatud ELK-al on täita ka oma seadustest tulenevad kohustused ja juba kiriku valitsus on pidanud varasemalt pikendama koguduste usaldusisikute valimise aega maikuu lõpuni, et nüüd kui on mai alanud, siis mai lõpuks peaksid olema valitud kõik koguduste organid ja täiskogu nõukogu koosolekud peetud nõukogu liikmete ja juhatuse liikmete valimiseks, mis on pikema valimisprotsessi esimene ja suurem ettevõtmine, et kuidas on kogudustes need tingimused, sest piirangute soovitusena just nimelt soovitatakse neid koosolekuid läbi viia jumala teenistusega vahetusseoses ehk suurtes avarates ruumides.
Jah, see valimiste läbiviimise kord on nüüd väga palju kohaliku koguduse enda poolt läbi mõelda ja korraldada. Et meil on terve rida kogudusi, kus täiskogu koosolekud on toimunud ikkagi füüsiliselt. Meie kirikuseadustik on kogu aeg andnud võimaluse viia valimisi läbi nädala jooksul. Ja paljudes kohtades seda kasutatakse. See on võib-olla kõige turvalisem viis valimiste läbiviimiseks. Samas sellisel viisil valimiste korraldamiseks on järele jäänud veel vaid mõned pühapäevad maikuu lõpuni. Aga see on kõige turvalisem. See tähendab põhimõtteliselt ju seda, et pühapäeval jumalateenistusele tulles, jumalateenistuse alguses või lõpus või teadete osas annab õpetaja valimiste kohta info, avatakse valimiskoosolek, inimestel on lauluraamatu vahel näiteks sedelid olemas ja kirikust lahkudes antakse oma hääl või siis nädala jooksul on teatud kohta tulles võimalik see hääletus sedel tuua ja järgmise nädala pühapäeval on võimalik tulemused teatavaks teha. See on siis täiskogu koosolek. On ka muidugi neid kohti, kus nüüd on loodetud endiselt, et leevendatud tingimustes on võimalik ka täiskogu koosolek läbi viia ühe korraga ja seda ka paljudes kohtades tehakse. Seal peab olema nüüd päris hästi läbi mõeldud kogu see valimisprotsess nõnda, et inimesed ei koguneks ühte kohta ja liiga kauaks ja ei toimuks seal üksteisega vahetult läbivaid liikumisi. Et see viis ei ole nii turvaline, aga on siiski ka tehtav, arvestades ka seda, et on võimalik ka vabas õhus, kui on ilus ilm peale jumala teenistust kohe näiteks valimised läbi viia. Nõukogu liikmete hulgast juhatuse valimised, ehk siis nõukogu koosolekuid, on meil peetud juba siis veebi vahendusel mitmes koguduses, ja need on läinud väga ladusalt, umbes samal kombel nagu me eelmisel nädalal pidasime kirikukogu koosoleku, kus hääletamine toimuski virtuaalselt ja ka selliseid kohti, kus on niimoodi juhtorganid ära valitud, on meil juba arvukalt. Nii et võimalusi on, aga enam me ei taha edasi seda aega lükata, me tahaksime ikkagi maikuuga valimistele joone alla tõmmata ja tänased piirangud või leevendatud piirangud annavad piisava ruumi selleks, et need valimised läbi viia.
Tõmmame meie selles tänases saates sellele teemale mõttelise joone alla, et jätkata saate teise olulisema blogiga, mis puudutab vastselt samuti virtuaalselt kogunenud kirikukogu otsuseid ja nende tagamaade kommenteerimist. Kuulate, vaatate saadet kõnetused, kus vaatame koos peapiiskop Urmas Viilmaaga tagasi olulisematele sündmustele kirikuse ühiskonnas. Mina olen saatejuht Antti Toplaan.
Bye.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
27. 8. aprillil oli siis kirikukogu videokonverentsina peetud kirikukogu järjekordne istung, kus olid päevakorras ka kiriku põhikirja ja kirikuseadustiku muutmise eelnõud. Ja see on seotud siis kirikus käsil olevat õigusreformiga, mille eesmärgiks on kaasajastada kiriku põhikiri ja kirikuseadustik ja mis on siin mitu aastat juba kestnud ja on oma väikeste tagasilöökide või edusammudega ka vaatamata koroona-aastatele edenenud. Nüüd siis jõuti järgmise olulise koosolekuni, kus siis kas täpsustati, määratleti või kiinitati rida olulisi otsuseid.
Jah, meil on õigusreform toimimas juba aastast 2016 ja eesmärk oli siis kiriku põhikiri ja kirikuseadustik viia kooskõlla tänaste oludega ja kiriku võimaluste ja tegutsemisruumiga üldse ühiskonnas. Ja selle reformi alguse juures siis kõikidel, kes seda soovisid, oli võimalik teha omapoolseid kirikuseadustiku muutmise ettepanekuid. Need ettepanekud kogus kokku eraldi selleks loodud õigusreformi komisjon, mille ma palusin juhatama peaviiskop emeritus Andres Põderi eeldusel, et minu eelkäija on väga hästi kursis meie kehtiva õigusruumiga ja meie kirikuseadustiku ja põhikirja sätetega. Ja see komisjon töötas läbi kokku üle 300 ettepaneku ja jõudis siis lõpuks nende tulemusteni, mida nüüd kirikukogu on arutama hakanud. Esimest korda hakati arutama neid teemasid juba 2019. aasta sügis istungjärgul. Seal mõned eelnud leidsid toetuse, aga kuna oli üles ehitatud muudatus ettepanekut suurte eelnõudena, siis juhtus nii, et mõne väiksema asja läbi hääletamine võis ja mõjutas ka mõne teise suurema asja läbiminekut ja tookord sai võetud kirikuvalitsuse poolt need eelnõud tagasi. Nüüd on siis pooltest aastat või aasta uuesti tehtud tööd, nendega suurt tööd tegi õigusreformi komisjoni sekretärina Illimar Toomet, kes siis need samad ettepanekud väiksemateks lõikudeks jagas ja nüüd me oleme nende väiksemate lõikude kaupa tulnud uuesti kirikukogu ette tagasi neid hääletama ja nõnda, et kui mingi küsimus puudutab nii põhikirja kui kirikuseadustiku, siis neid hääletatakse läbi omavahel seotud hääletustena, et kui põhikiri ei leidnud, põhikirja muudatus ei leidnud toetus, siis ei ole ka kirikuseadustikus sama küsimust vaja hääletada või kui põhikirja muudatus leidis toetuse, siis hääletati ka kirikuseadustiku muudatust. Ja nüüd kevadel toimunud kirikukogu päevadel oligi plaan läbi hääletada esmalt põhikirjaga seotud küsimused, olgu siis öeldud kuulajale, et põhikirja muuta on vaja 2/3 kirikukogu liikmete toetusest, mitte siis kohal olevate inimeste toetusest, vaid kirikukogu liikmete toetusest. Kirikukogu liikmeskond on meil 65 liikmeline ja et saavutada 2/3 toetust mõnele ettepanekule on vaja 44 toetushäält. Ehk siis 65-44 on päris suur number ja tegelikult koroona teatud mõttes toetab meie hääletusprotseduuri, sest meil ei ole olnud nii suurt kirikukogul kohalolekut, nii arvukat kohalolekut kui nüüd veebi istungjärkudel, nii sügisel kui ka nüüd kevadel, sest meil on ka diasporaa raostkondade saadikud. Kõige kaugem osaleja oli Portlandist, kus ajavahe on umbes 10 tundi meiega. Ta on päris selge, et need välissaadikud kõik ei oleks saanud füüsiliselt kohale tulla. Ja võeti vastu terve rida otsuseid. Osa neist on ka leidnud juba kajastamist meedias. osa otsuste puhul toimusid põhikirja muudatused ja kirikuseadustiku esimesed lugemised ja alles teiste lugemise või teise lugemise järel, mis peaks toimuma siis järgmise kirikukogu istungjärgul, need ka vastu võetakse, kui kirikukogu seda toetab.
Keskendumigi tänases saate teises pooles siis mõnedele vastu võetud otsustele ja jätaks kõige rohkem tähelepanu pälvinud ja kõneks olnud võimalike piiskopkondade loomise, mis on siis juba tänaseks seaduses poolest vastu võetud. Nad muutuvad varsti reaalsuseks, arutelu nende üle, aga alles algab. Jätame selle siis saate lõpuks käsitleda. Võibolla siis otseselt või kaudsemalt sellega seotud ülejäänud otsused. Kõigepealt täpsustati näiteks piiskopi ametit, et edaspidi on piiskop peapiiskopi abiline, mitte piirkonna, vaid piiskopkonna, diaspora piirkonna või tööala juhtimisel. Et mis on siis varasemaga võrreldes muutunud?
Tegelikult väga palju olulist juurde piiskopi ametis ei tulnud. Kuna praegu veel kehtivas sõnastuses on siis kirjas, et piiskop on peapiiskopi abiline, tõepoolest siis mõne piirkonna või tööala juhtimisel, siis sai nüüd see piirkond asendada sõnaga piiskopkond ja sisulisi ülesandeid väga palju piiskop juurde ei saanud. Tõsi on see, et piiskopid on sellises vaimulike ülevaataja ametis ja mentori või vaimuliku isa ülesannetes, mis tähendab seda, et muutusid natukene peapiiskopi, piiskopi ja praosti volitused näiteks koguduste visiteerimisel. Kui siiamaani on sellise ametliku visitatsiooni kohustus lasunud rohkem praosti õlgadel, siis nüüd anti see ülesanne peapiiskopile, kes saab seda delegeerida siis omakorda piiskopile ja piiskop saab vajadusel samuti anda ülesande praostile visiteerida, aga selline ülevaataja amet või visiteerimise amet on ikkagi peaasjalikult siis täna piiskopi ametiga kaasnev, mitte enam praosti ametiga kaasnev. Samuti ka siis usu ja kõlblusega seotud küsimuste üle järelevalve teostamine on nüüd konkreetsemalt sõnastatud piiskopi ülesannete hulgas, aga muus osas väga palju muudatusi ei toimunud, et toimus teatud loogika muudatus, et kui senini on tähendanud piiskopi roll peapiiskopi ameti kõrval seda, et peapiiskop konkreetselt peaaegu, et ühekordsete ülesannetena või kokkulepete alusel volitab piiskop midagi tegema sellest, mis on olnud muidu peapiiskopi roll, siis nüüd kirjutati need asjad piiskopkondade ja piiskopide puhul nende ameti ülesanneteks juba nõnda, et peapiiskop ei pea selleks eraldi korraldust andma. Tegelikult väga sisulist muutust piiskopi ülesannetes ei toimunud võrreldes sellega, mida me näeme täna piiskope tegemas.
Täpsustati ka koguduse liikmega seotud õigusi või sätteid kiriku õiguses, muulgas kiriku liikme kohustusi oma koguduse ees, olgu see materiaalse või vabatahtliku tööga toetamisel samuti sellest, millisest hetkest loetakse inimene ühe või teise koguduse liikmeks, kui ta otsustab ühest kogudusest teise üle minna.
Osa neid liikmetega seotud otsustest läbisid alles, kuidas siis öelda, esimese lugemise. Jah, nad said põhikirjas ka oma jõu, aga osa neist lähevad veel kirikuseadustiku muudatus läbi viimiseks teisele lugemisele ja jõustuvad selle järel. Aga põhiline asi, mis muutus võib-olla kohe, on see, et kui varem oli meil sätestatud nõnda, et kui inimene soovib kirikust lahkuda või eelkast lahkuda, siis ta annab sellest teada koguduse juhatusele või õpetajale ja õpetaja omakorda juhatusele, siis nüüd see ülereguleerimine kaotati, piisab, et sellest teatest annab lahkuja teada koguduse õpetajale, kes ka on ju muidu koguduse liikmete vastuvõtja rollis, mitte koguduse juhatus ju ei võta vastu liikmeid, vaid koguduse õpetaja. Ja enam ei pea koguduse õpetaja andma siis aru koguduse juhatusele, millisel põhjusel või kes konkreetselt kogudusest lahkus. Samas on koguduse õpetaja ise juhatuse liige ja esindab siis selles rollis juhatust nagunii. See, mul ei ole hetkel neid parandusettepanekuid ees, aga see oli minu mälu järgi ainus liikmeskonda puudutav ettepanek, mis nüüd jõustus põhikirja muudatusega. Ülejäänud ettepanekud, mis puudutavad nüüd tõepoolest seda, et kuidas liigutakse ühest kogudusest teise või mis juhtub näiteks kaplanite poolt ristitud inimestega, millisesse kogudusse nad liikmeks saavad või kui piiskop ristib ja kui piiskop või peapiiskop ise ei ole koguduse õpetaja, siis millise kogudusega ta liidab. Need regulatsioonid ei ole põhikirjas ja need hakkavad jõustuma alles pärast seda, kui tõenäoliselt juunikuus toimub erakorraline kirikukogu istungjärk ja siis need jõustatakse.
Räägime siis kirikukogu otsustest, mis valdavalt ei ole laiemat tähelepanu veel pälvinud, mis reguleerivad kiriku siseseid toiminguid ja täpsustatakse siis kehtivaid seadusi, muutes neid nii-öelda normaalsemaks või elavamaks loomingul, mitte siis loomingulisemaks, aga täpsemaks. Üks säte, millest eriti ka kirikuliikmed midagi ei tea, on võimalus, et kirikus on võimalik kokku kutsuda ja menetleda eksimusi või väärtegusid kiriku kohtu juures. Ütlen siis ääremärkusena, et see ei ole nüüd paarkümmend aastat enam koos käinud, aga ta on kiriku põhikirjaline organ võimalike kaebuste menetlemiseks peapiiskopi, piiskopi või konsistooriumi otsuste tõttu ja seda siis edaspidi peaks käsitlema õiguskomisjon. Miks siis kirikukohus, see on küll esimesel lugemisel, soovitakse lõpetada, mis tähendab siis seda, et kirikus enam kohut ei mõisteta?
Jah, meil on põhikirjas eraldi peatükk kirikukari ja kirikukohus. Kirikukari ei tähista siis mitte liikmeskonda kui sellist karja. Võib-olla tekivad siin kuulajatel assotsiatsioonid, et kui pastor on karjane ja kirikukari on järelikult siis liikmeskond, siis kirikukari tähendab tegelikult just nimelt vaimulike korrale kutsumisi meetmeid või teatud mõttes ka karistusi. Ja see peatükk sisaldas siis ka seda, kuidas toimib kirikukohus. Ja nagu sa ütlesid, kirikukohus käis viimati koos umbes paarkümmend aastat tagasi ja tol ajal oli kirikukohtu roll oluliselt suurem ja teise sisuga, kui ta on täna. Kirikukohus on ajalooliselt olnud ka selline koht, kus siis erinevaid vaidlusi lahendatakse, ka näiteks vaimulike omavahelisi vaidlusi või kui on tekkinud vaidlused või kaebused vaimulikule oma vaimuliku ülemaga seoses, on see siis praost või piiskop või peapiiskop. Ja praegu veel kehtiv põhikiri ei ole enam näinud kirikukohut sellises rollis. Kirikukohtul on olnud tõepoolest siis ülesanne, mis on väga kindlalt piiritletud. Ehk siis kirikukohtul on olnud õigus peatada kirikus kehtiva korraga vastuolus olev peapiiskopi, piiskopi või konsistooriumi otsus ja anda see uuesti läbivaatamiseks. See tähendab seda, et eeldus peab olema kõigepealt, et peapiiskop, piiskop või kiriku valitsus teeb kehtiva korraga vastuolus oleva otsuse. Et see on natukene nagu meie õiguskantsleri roll riigis jälgida, et kas kõik seadused, mida vastu võetakse, on põhiseadusega kooskõlas. Siis tänane kirikukohtu kord on näinud umbes ette eeldusena seda, et kõigepealt teeb peapiiskop ühe kehtiva korraga vastuolus oleva otsuse ja siis on võimalik kellelgi kaevata selle peale. Sellist olukorda ei ole umbes ka paarikümne aasta jooksul juhtunud. See ei tähenda nüüd, et peapiiskop või kirikuvalitsus on oma otsustes ilmeksimatud. Küllap on olnud ka meil otsuseid, mis võib-olla ei ole olnud mõne kirikuseadustiku või põhikirja sättega üks ühele vastavad, aga siis ei ole need olnud tahtlikud otsused, Ja kui on midagi sellist märgatud, siis need on ise ka parandatud. Selleks ei ole vaja kokku kutsuda kohut, kes tuletab meelde konsistooriumile näiteks, et kulge teie eelmise nädala istungil tehtud otsus on no, näiteks põhikirja või kirikuseadustiku vastane. Kui keegi sellise märkuse teeb, ükskõik kes see inimene on, siis ma olen päris kindel, et kiriku valitsus asub oma korraldust muutma või oma otsust korrigeerima. Sama on ka peapiiskopiga. Ja sellistes oludes, kus 20 aastat on kirikuseadustikus ja põhikirjas olnud üks struktuuri üksus, mis ei ole mitte kunagi tööle hakanud, sest tal ei ole selleks põhjust. Et sellises olukorras ei ole seda struktuuri üksust tingimata enam vaja. Ja noh, oleks ka päris kurb, ma tõin ka näite kiriku kogule, et noh, kui näiteks peapiiskopina mina teen mõne otsuse, noh, millised otsused ma teen? Noh, näiteks ma otsustan anda kellelegi tänukirja. Ja kui ma nüüd teen selle otsuse kuidagi vastuolus kehtiva kirikuseadustikuga ja keegi paneb seda tähele ja siis ta kaebab peapiiskopi kohtusse, sellepärast, et ta tegi otsuse noh, näiteks kellelegi tänukiri anda, Ja siis asub tööle kohus, mis on kolme liikmeline ja nad valivad endale sekretäri ja siis see kohus hakkab tööle ja muidugi meedia tunneks selle vastu päris palju huvi, et peapiiskopi otsus kaevati kiriku kohtusse. Tundub, et tegemist on ühe ajaloos väga suur trolli täitnud struktuuri üksusega kiriku seadustikus või põhikirjas, aga tegemist on tegelikult oma sisulise töö lõpetanud kohtuga. Olgu öeldud, et Eesti Vabariigi ja ka Eesti Evangeelse Luterliku kiriku loomise järel tegelis kiriku kohus ka lahutusotsuste langetamisega siis, kui lahutusega ei tegelenud veel riik. Et täna muidugi enam kirikukohus sellised otsuseid ei tee. Nii et kirikukohus otsustati lõpetada, põhikiri muudeti, see tähendab, et see otsus on tegelikult jõus, aga kirikuseadustikust on vaja veel teise lugemise käigus samamoodi need sätted kõik siis kustutada ja see teine lugemine siis seisab veel kirikukogu sees.
Nagu juba öeldud, on pälvinud kõige enam tähelepanu ja ka kirikukogul leidnud kõige pikemat käsitlemist arutelu seadusliku aluse loomiseks piiskopkondade struktuuriüksuse asutamiseks ehk võimalus luua kindlapiirilised piiskopkonnad Eesti Luterlikus kirikus ja nagu sa ka ütlesid, oli tegemist ka põhikirja muutmisega antud punktis, mis vajas kirikukogu üsna suure 2/3 liikmete toetust, mida ka sellel kirikukogul saavutati. Kirikukogu pädevuses on nüüd siis otsustada, mitu piiskopkonda tulevikus luuakse, millisest praoskondadest piiskopkonnad koosnevad, nagu oled annud ka usutluse ERR-i saatele kirikuelu. Piiskopkonna piiskopil antakse võimalus siis moodustada piiskopkonna nõukogu. Kui piiskop otsustab nõukogu luua, kuuluvad sinna lisaks piiskopile selle piiskopkonna praoskondade praostid ja iga praoskonna sinodi poolt valitud ilmlikliige ja piiskopi katedraalkiriku koguduse õpetaja. Et võiks alustada sellise lihtsa küsimusega, et kui keegi seda uudist kuuleb ja on kuidagigi kirikuga seotud, siis võib küsida, et kas kirikus ei piisa praoskondadest, miks on vaja luua lisaks piiskopkonnad?
Jah, sellisele lihtsale küsimusele ei ole niisama lihtne vastata, sest sellel piiskopkondade ideel on pikk ajalooline taust. Esmalt meil on ka praegu piiskopid ametis, ehk siis me ei ole loomas ühte struktuuri nullist. Ja nendel piiskopidel, kes meil täna on ametis, on ka omad piirkonnad, kus nad teenivad. Ja praegu ongi ju piiskopil olnud võimalus olla määratud mõne piirkonna juhiks. Lisaks sellele, et piiskop võib ka olla mõne tööala juht. Meil on olnud mõned aastat tagasi olukord, kus meil oli lisaks peapiiskopile ametis veel 3 piiskopi Eestis, Einar Soone, Tiit Salume ja Joel Luhamets ning ka diasporaa piiskopkonnas piiskopina ametis veel Andres Taul. Nüüd praegu oleme me olukorras, kus meil on lisaks peapiiskopile veel kaks piiskopi. Einar Soone on läinud emerituuri ja väliseesti piiskopkond eraldi piiskopkonnana lõpetas tegevuse, kui Andres Taul läks emerituuri. Ja ka siis aastapäevad hiljem kutsuti igaviku. Ehk siis, kui me räägime piiskopkondade loomisest, siis me räägime esmalt piirkondade ümber nimetamisest piiskopkondadeks. Ja see tähendab, et üks territoorium saab konkreetse nimetuse, millel on ka sisu. Teiseks, piiskopkondadel on ka oma selline ajalooline taust eelkaas. Piiskopkondade idee jõudis kiriku kogu arutelu alla juba, või see kava valmis juba 1937. Aastal ja seda hakati ka Eestis ellu viima. Esmalt piiskop Hugo Bernhard Rahamäe poolt ja tema järel ka siis Johan Kõppu poolt, kes pärast põgenemist Eestist, siis eelka piiskopina, jätkas selle kava ellu viimist ka eksiilkirik. Nüüd Eestis okkupatsiooni saabudes see kava külmutati ja kui Eesti iseseisvus taastati 30 aastat tagasi, siis ärkas see idee uuesti ellu ja hakati uuesti liikuma selles suunas. Selle idee tulemusena ka 92. Aastal valiti piiskopiks Einar Soone, aga edasi jäi see idee pisut seisma. Kirjutati sisse põhikirja ja kirikuseadustiku abipiiskopid, aga mitte veel piiskopkondi. Kui mind valiti peapiiskopiks, siis enne valimisi olid ka piiskopide teemad küsimuse all. Väga mitu kandidaati rääkis sellest, kui kindlalt valitud teest. Ja seda tegin ka mina ja nõnda ma leidsin, et see küsimus tuleb lahendada. See küsimus tuleb hääletada läbi ja kui see idee ei leia kirikukogu toetust, siis vähemalt mina oma ametiaja jooksul enam selle teema juurde tagasi ei tule. Loomulikult soovisin ma, et see idee leiaks toetust, mis ka juhtus tõepoolest 46 poolt häälega ja 13 vastu ja kahe erapooletu häälega see idee toetust leidis. Aga kolmas põhjus, miks on vaja praoskondade kõrvale piiskopkondi, on tegelikult vajadus tegeleda ka nende vaimulikega, kes meil kirikus töötavad. Ajaloos ei ole olnud kunagi nii suurt vaimulike arvu Eesti evangeelses luterlikus kirikus kui täna. Meil on vaimulike ametis üle 230, seal hulgas on küll ka paarkümmend emeritust juba. Ja meil ei ole ka kunagi olnud, või tegelikult oleme me saavutanud koguduste arvu maksimumi, mis oli samal tasemel ka enne teist maailmasõda, see on siis 170 kogudust ja kogudusi on lisandumas lähiaastatel veel. Nii et kirik oma struktuurides on kasvutrendis, mis siis, et liikmeskonna seisukohalt näitab kahanemist. Ja selline töötajate vägi ja selline koguduste arv eeldab ka paremini läbimõeldud juhtimist ja otstarbe kohasemat struktuuri. Ja piiskopide tegutsemine piiskopkondade piiskopidena on oluliselt paremini korraldatav kui piirkondade piiskopidega töötamine. Sest piiskopkondade piiskopide arv on kindlaks määratud. Samuti meil tekib võimalus, kus piiskopkonnad me loome enne, kui me hakkame valime sinna uusi piiskoppe. See tähendab, et piiskopkonnad juba teavad, kes on nende piiskopkonna piiskopi kandidaat ja saavad teda siis ka toetada. Täna need võimalused kõik puuduvad. Kuulajale täpsustuseks olgu öeldud, et me valisime tänased piiskopid enne ära kirikukogul ja siis me hakkasime neile alles piirkondi määrama. Ja need piirkonnade piirid on ka muutunud lähtuvalt sellest, et on piiskopide arv muutunud. Ja see ei ole mitte väga hea tava, et just kui ametiaja jooksul piiskopi piirkond muutub, inimesed, kes teadsid, kes on meie piiskop, ühel momentil tõdevad, et ei, meil nüüd on hoopis teine piiskop, Ja tõsi on ka see, et omamoodi ebaloogiline on, et Haapsalus resideeriv piiskop täna on samaaegselt ka Narva piiskop või Tartus resideeriv piiskop peab minema oma piiskopkonna piires visitatsiooni korraldama näiteks Hiiumaale läbi Haapsalu, ehk siis teise piiskopi piirkonna. Et sellised ebaloogilised piirkonna määratlused peaksid nüüd piiskopkondade loomisega ära kaduma.
Võtan siis selle jutu kokku tõdemusega, et piiskopkondade loomiseks peab alles kiriku kogu uus koosseis, keda valitakse nüüd loomuliku protsessina sügiseks või ka suve alguseks otsustama, mitu piiskopkonda siis tahetakse kirikus asutada, millised praoskonnad, millisesse piiskopkonda hakkavaksid kuuluma. Ja enne seda otsust võiksid toimuda siis arutelud praoskondades ja kirikus laiemalt, kas nüüd nendel sinoditel, mis siin suvehakul toimuvad, on küsimus ja alles pärast selguse saamist piiskopkondade arvus on mõistlik asuda arutama alles piiskopi kandidaatide üle. Piiskope ei valita rohkem, kui nagu ütled, on piiskopkondi, aga oled siis nüüd avalikus jaoks uue ideena toonud välja selle, et piiskopkonna juhtidel, piiskopide valimisel sooviksid rohkem kaasata sinodeid ja ka piiskopid ei oleks üksnes oma piiskopkonna juhid, vaid ka üldkiriku piiskopid, mida see tähendab.
No tegelikult on ka piiskopkondade piiskopid meie põhikirja ja kirikuseadustiku kohaselt endiselt peapiiskopi abi piiskopid. Ehk siis meil on üks peapiiskopkond ja üks konsistoorium, ehk üks kirikuvalitsus. Suurema osa oma otsustest kirikuvalitsuse liikmetena teevad piiskopid üldkiriku tasandil. Siis kirikuvalitsus arutab ju kogu kiriku küsimusi ja piiskopid kirikuvalitsuse liikmetena on samuti üldkiriku tööriistad, kui me niimoodi ütleme. Ja nende ülesanne on ka tulevikus olla peapiiskopi abilised siis konkreetse piiskopkonna teenimisel. Aga meil on juba tekkinud teatud praktika, mis pika aja jooksul võiks ju veel süveneda, kus piiskopid saavad ka oma sellise kohaliku piiskopkondliku või seni on see olnud siis piirkondlik roll. Näiteks diakonite ordineerimine selles konkreetses piiskopkonnas võiks olla piiskopide ülesanne. Ka praegu see juba on enda läinud. Samuti kui on ordineeritud Tallinna Toomkirikus uued õpetajad või preestrid ametisse, siis nende ametisse seadmine valitud koguduses on olnud juba piiskopide ülesanne. Meil on ka juba kogudusi, kus oodatakse, et piiskop tuleb konfirmeerima. Nõnda nagu see on vanakiriklik tava olnud, et piiskop on see, kes konfirmeerib. Ja sellised tavad võiksid süveneda, aga need ei pea tingimata sisse kirjutama kirikuseadustikku. Aga fakt on see, et järgmiste piiskopide valimisel peaks olema piiskopkonna sinodid rohkem kaasatud ja neil võiks olla ka õigus piiskopi kandidaadi esitamisel. Praegu on see õigus peapiiskopil. See, mil moel peapiiskop kandidaadid välja sõelub, on loomulikult peapiiskopi otsus, aga ma olen selle nüüd juba korduvalt ka välja öelnud, et mina tahaksin näha piiskopkondade piiskopide valimisel kandidaate, keda esitatakse ja toetatakse seal samas piiskopkondade sinoditel.
Need ongi olnud tänase saate teemad, peame siia joon alla tõmbama. Tänan Urmas Viilma saates osalemast ja kirikogu otsuseid kommenteerimast ja kuulajatele ka kannatliku meele eest meid tähelepanelikult kuulamas. Kui ma lubab elame, siis kohtume peapiiskopiga taas suvekuu esimestel päevadel ja siis saame juba rääkida kiriku ja ühiskonna elu teistel teemadel. Tänases saates siis peapiiskop Urmas Viilmaga kõneles Antti Toplaan. Kuulmiseni ja kohtumiseni.
Kõigis haigustus ma seis.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.